Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot ndalemi në librin e Hebrejve, në kapitullin e famshëm 11, kapitulli i heronjve të besimit. Pa humbur kohë, lexojmë në vargun e parë të këtij kapitulli. Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen. Charles Haddon Spurgeon ka thënë: "Nuk është mbajtja juaj te Krishti që ju shpëton, por është vetë Krishti. Nuk është gëzimi në substancë në fund të provës ajo që po kërkoja." Kjo ishte e vërteta. Po kështu është edhe besimi. Besimi është një substancë. Doktor Robertson e përkthen fjalën substancë si vepër kryesore. Çfarë është vepra kryesore? Çfarë është substanca? Ajo është fjala e Perëndis. Nëse besimi juaj nuk mbështetet mbi fjalën e Zotit, atëherë nuk është as pak besim biblik. Ai duhet të mbështetet mbi atë që thot Zoti. Në fakt, do të thot ti besosh Zotit. Çështja është nëse i besoni Zotit apo jo. Mos nxirrni shfaqsimin se keni probleme intelektuale, sepse kjo nuk ka për të funksionuar. Ajo gjë që i mban larg njerëzit nga fjala e Zotit është mëkati. Mëkati në jetën tuaj është ai që ju pengon të vini tek Zoti. Zemra është ajo që ka nevojë të besojë, zemra që beson në drejtsinë. Në momentin kur ju jeni gati të hiqni dorë nga mëkatet tuaja, Fryma e Shenjtë do ta bëjë të vërtetë për ju fjalën e Zotit. Një person shumë i mirë që drejton një organizatë mrekullueshme të krishterë më dërgoi mua dhe disa shërbyesve të tjerë të Zotit një libër që ai kishte shkruar dhe kërkonte vlerësimin tim. Ishte një libër me të vërtetë i arritur, por ishte në fushën e apologjisë që vërtetonte se Bibla është fjala e Zotit. Ai ishte një nga librat më të mirë që kisha lexuar nga ai subjekt dhe ja thash atij këtë. Përmjaft sinqerisht unë i thash se unë kisha arritur në një vend në shërbesën time ku libra të tillë nuk kishin më vlerë për mua. Unë tashmë e besoj se Bibla është fjala e Perëndis. Unë i kam kaluar të gjitha ato eksperimente të vogla. Unë e kam vërtetuar se çfarë është ajo. Unë e di që Bibla është fjala e Zotit. Unë e kam vendosur atë në provës. Unë e kam bërë eksperimentin. Besimi është substanca e gjërave që shpresohen. Unë e njoh fjalën e Zotit. Fryma e Zotit e ka bërë atë të vërtet për mua. Pali u shkroi besimtarve Kolosian. Prandaj edhe ne, nga dita që e dëgjuam këtë, nuk pushojmë të lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij, me çdo urtësi dhe mençuri frymërore. Të njohësh vullnetin e Zotit do të thotë të njohësh fjalën e tij. Pali u lut në mënyrë që ata të njihnin fjalën e Zotit. Fjala greke për fjalën njohuri që Pali përdor është epignosis. Në atë kohë, gnosticistët pretendonin se kishin shumë njohuri. Pali u tha Kolosianve se ai donte që ata të kishin njohuri të vërtet, që vinte nga njohja se Bibla është fjala e Zotit dhe ai besoi se Fryma e Zotit do t'ua bënte këtë të vërtet atyre. Unë e di që Bibla është fjala e Zotit. Besimi im mbështetet mbi fjalën e Zotit. Kjo është arsyeja pse autori i letrës së Hebrejve tha tek Hebrejt 10:39. Por ne nuk jemi nga ata që të rriqen prapa për humbje, por nga ata që besojnë në shpëtimin e shpirtit. Ka vetëm dy rrugë. Ose do të ktheheni prapa, ose do të shkoni përpara. Çdo gjë që është e gjallë nuk mund të qëndrojë ende e gjallë. Në pyje po ndodhin prishje dhe shkatërrime, por ka gjithashtu rritje dhe zhvillim. Asgjë e gjallë atje nuk mund të qëndroj për shumë kohë. Ne pam se besimi është substanca e gjërave që shpresohen. Kjo është shkencore. Fjala e dytë që përdoret këtu është tregim. Në greqisht kjo fjalë është elekos. Ky është një term ligjor që do të thotë provë që pranohet për bindje. Nëse do të studioni ndonjëherë greqishten klasike, do të vini re se kjo fjalë përdoret 23 herë në ngjarjen e Platos për gjyqin e Sokratit. Dëshmia është diçka që ju çoni në gjyq për të vërtetuar çështjen tuaj. pikërisht mbi atë mbështetet e gjithë bota e biznesit. Biznesi kryhet me anë të besimit. Njerëzit sot përdorin karta krediti dhe kur shkojnë në ndonjë karburant, ja japin atë punëtori që është atje. Kur punëtori e merr kartën, ai beson se kompania e naftës do ta paguajë atë. Ai beson se i zoti i kartës dhe personi që e jep atë që po paguan për naftën është personi i cili qëndron në radhën e gjatë. Unë them që ai person ka shumë besim. Kompania e naftës gjithashtu beson se personi që mban kartën do të paguajë. I gjithë veprimi kryhet me anë të besimit. Çdo njeri që pranon një çek të shkruar nga një person tjetër vepron me besim. Kjo është elekos, dëshmia që pranohet në një gjyq ligjor. Tani, dëshiroj ta theksoj edhe një herë që besimi nuk është një kërcim në errësirë. Besimi nuk është të shpresojmë që do të ndodhë kështu. Besimi është substanca dhe tregimi. Substanca për një mendje shkencore dhe tregimi për një mendje ligjore. Nëse doni me të vërtet të besoni, ju mund të besoni. Ju mund të besoni një mal me budallallëqe, por Zoti nuk do që të ndodhë kështu. Ai do që besimi juaj të mbështetet mbi fjalën e Zotit. Lexojmë në vargun e dytë. Sepse me anë të saj, të moçmit morën dëshmimin. Kush janë të moçmit? Të moçmit mund të jenë një nga tre grupet e ndryshme. Ata mund të jenë një grup njerëzish të vjetër, ose mund t'i referohet detyrës së pleqjve në kishën e testamentit të ri. Kini parasysh se Pali i tha Titit të ri, se ai duhet të caktonte pleqj në kisha. Ose të moçmit mund të referohet shenjtorve në testamentin e vjetër. Këtyre shenjtorve u referohet edhe te Hebrejt 1 dhe vargu i parë. Perëndia, mbasi u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve. Etërit janë pleqjt. Ky varg mund të lexohet edhe kështu. Me anë të një besimi të tillë, etërit morën dëshmimin. Këta shenjtorë të testamentit të vjetër i besuan Zotit dhe për ta nuk ishte as pak një kërcim në errësirë apo një shpresë se mund të ndodhë ashtu. Besimi i tyre mbështetej mbi dëshmin. Noe u ndërtoi një ark dhe ai e bëri këtë me anë të besimit. Çfarë lloj besimi? A mos vallë ishte vetëm një ëndër që pa? Jo. Zoti i dha atij dëshmi me bollëk, sepse Noeu eci me Perëndin për shumë vite. Problemi që hasin shumë prej nesh sot është se kur vjen një krizë dhe duhet të jemi në gjendje të prehemi tek Zoti dhe të mbahemi tek ai, ne nuk jemi në gjendje të veprojmë kështu. Nëse ne nuk jemi mbajtur tek Zoti gjatë gjithë kohës, atëherë kjo është një përvojë e re për ne dhe është mjaft e vështirë për t'u bërë. Gjithsesi, nëse mësoni të bindeni Zotit kur shkëlqen dielli, do të jetë më e lehtë të besoni atij në ditët e errta, dhe kur qielli është i vrentur dhe ju ndodheni në mes të një prej atyre stuhive të jetës. Të moçmit morën dëshmimin. Pse? A mos valli ishin njerëz të mrekullueshëm? Jo, por ata i besuan Zotit. Unë mendoj se Abrahami ishte një njeri i mrekullueshëm. Madje edhe bota do ta kishte quajtur atë një individ të shkëlqyer. Por ne na thuhet se me anë të besimit, Abrahami i besoi Zotit. Dhe ai i besoi Zotit që ia vuri në llogari të drejtësisë. Perëndia e vuri drejtësi në llogari të tij jo për shkak të veprave të mira të Abrahamit, por sepse ai i besoi Perëndisë. Të moçmit morën dëshmimin, dhe ata e bën këtë me anë të besimit. Zoti do që jo vetëm të shpëtohemi me anë të besimit, por të eci me anë të besimit. Krishti vdiq këtu për të na shpëtuar ne. Ne shkojmë tek ai me anë të besimit. Ne ecim ditë për ditë me anë të besimit. Ne i drejtojmë sy tan tek ai, Krishti i gjallë. Apo shkoni për të bërë pazar sot? A jeni duke shkuar në punë? Apo shkoni në shkollë? Apo bëni ndonjë angazhim tjetër të karakterit social? Mirë, atëherë ecni me anë të besimit në Zotin Jezu Krisht. Ne ecim me anë të besimit dhe jo me anë të shikimit. Kështu kërkon Zoti që ta jetojmë këtë jetë. Lexojmë në vargun e 3. Me anë të besimit ne kuptojmë se bota është ndërtuar me fjalën e Perëndisë, saqë ato që shihen nuk u bën prej gjërave që shihen. Për origjinën e këtij universi jepen dy shpjegime. Njëri është spekulim, ndërsa tjetri është zbulesë. Me anë të besimit ne pranojmë zbulesën dhe me anë të besimit mund të pranojmë dhe spekulimin. Spekulimi ka shumë teori dhe disa prej tyre janë braktisur. Në këto momente teoria është evolucioni, por më kanë thënë se edhe evolucioni ka dal nga moda në kohën tonë. Ai është gjëja më e mirë tek e cila mund të kapet jo besimtari, por është thjesht një spekulim dhe atyre do t'ju duhet shumë besim për të vazhduar me të. Me anë të besimit, ne kuptojmë se bota është e ndërtuar me fjalën e Perëndis. Në fakt jo duhet të lexoj kështu. Epokat u ngritën me anë të fjalës së Perëndis. Ne tashmë pam se fjala e Zotit është e shpejtë, e fuqishme dhe më e mpresë çdo shpatë me dy presa. Fjala e Zotit është më e fuqishme se sa një bombë atomike apo hidrogjenike. Dikush ka thënë se bombat atomike janë tre llojshe: të mëdha, më të mëdha dhe atje ku ndodhen të gjithë. E po fjala e Zotit është më e fuqishme se ajo, sepse fjala e Zotit ka fuqinë për të transformuar jetë. Kur unë dhe ti shkojmë tek fjala e Perëndis, ne ose e pranojmë ose e mohojmë deklaratën e Zotit në lidhje me origjinën e universit. Zanafila 1, vargu i parë, na tregon: në fillim, Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Kjo është zbulesë. Ju ose besoni Zotin, ose ecni sipas spekulimeve. Mos më thoni se evolucioni është i mbështetur në shkencë. Nuk është e vërtetë. Nëse do të ishte kështu, atëherë të gjithë shkencëtarët do të ishin dakord, por ata në fakt nuk janë as pak dakord. Sot, shumë shkencëtarë kanë filluar të lënë adhurimin e tyre për evolucionin. Ata kanë parë shumë ide të gabuara në të, kështu që po largohen prej ti. Ju i besoni Zotit, kjo është zbulesë, ose do t'i besoni spekulimit. Besimi duhet të ankorohet në diçka. Kam dëgjuar një histori për të qeshur për një ciceron që po shoqëronte një grup njerëzish në muze. Ata më rritën tek një dinosaur i rikonstruktuar. Besoj se e dini se si ata gjejnë një kockë dhe pastaj bëjnë pjesën e mbetur, duke nxjerrë në fund një dinosaur të madh. Ciceroni tha: "Ky dinosaur është 2.600.000 vjet i vjetër." Sigurisht që turma e pa atë me habi, dhe një person mjaft hapur tha: "Çfarë doni të thoni me 2.600.000 vjet?" "Po ato 6 vjetët nga dolën." Ciceroni tha: "E po kur erdha në këtë punë përpara 6 vjetësh, dinosauri ishte 2.000.000 vjet i vjetër. Ndërsa tani është 2.600.000 vjet i vjetër." Miku im, kjo tregon se sa qesharake janë këto data. Besim do të thotë se ti ke një bazë solide për origjinën e universit. Unë nuk kam për ta ndryshuar teorinë time me rritjen e njohurisë shkencore. Para shumë kohësh ka ndodhur diçka. Zoti krijoi qiejt dhe tokën. Tani do të shohim besimin e individëve. Duhet ju jap një citim nga Triumfi i Besimit i Dr. Campbell Morgan, që është mjaft i përshtatshëm në këtë pikë. Ai thotë: "Jeta duhet të zotërohet nga besimi dhe jo nga dyshimi. Ajo duhet të ndriçohet gjithmonë nga shpresa dhe jo të errësohet nga dëshpërimi. Dhe në aktivitetet e saj duhet praktikuar dashuria në miqësi." Ne do ta shohim këtë të ilustruar ndërkohë që do të shohim jetën e këtyre njerëzve. Besimi nuk është ndonjë lloj bijuterie apo diamanti, të cilin ju e fusni në një kuti dhe e shikoni. Kjo është arsyeja pse unë nuk dua ta quaj këtë kapitull një katalog të heronjve të besimit. Këta janë burra dhe gra që e praktikuan besimin në detajet e jetës së tyre. Besimi ishte veprues në jetën e tyre. Besimi nuk është diçka që ju e vini në ekranin e një vitrine. Besimi mbështetet mbi fjalën e Zotit. Kur na jepet përvoja e tre individëve që jetuan para përmbytjes së botës, Abeli është i pari, dhe në të ne shohim rrugën e besimit. Pastaj vjen Enoku dhe tek ai shohim ecjen me besim. Ndërsa tek Noeu ne shohim dëshminë e besimit. Këta njerëz jetuan para përmbytjes së botës dhe besimi ishte në veprim në atë kohë. Këta njerëz ecën me anë të besimit, jetuan me anë të besimit dhe u shpëtuan me anë të besimit. Tani do të shohim besimin e Abelit. Me Abelin Perëndia vendosi parimin një herë dhe për të gjithë, dhe ky ishte se njerëzit duhet të afroheshin tek Zoti vetëm tek një bazë, me anë të besimit. Dhe se shpëtimi do të vinte vetëm nga besimi tek Krishti. Abrahami nuk ishte i vetmi që pa ditën e Krishtit dhe u gëzua, po kështu i ndodhi edhe Abelit. Krishtin që ju shpëton është vetë Krishti. Nuk është madje as besimi juaj tek Krishti që ju shpëton, edhe pse ai mund të jetë instrumenti, besimi pra. Në fakt është gjaku dhe merita e Krishtit. Kjo është ajo që ju shpëton. Besimi vetëm kapet aty. Prandaj, besimi nuk është as pak diçka misterioze. Ai është diçka që vështron Zotin Jezu Krisht. Besimi nuk është diçka që ushtohet veprave të mira. Disa njerëz në kishat tona sot e trajtojnë besimin si një salcë që i shtohet sallatës së veprave të mira. Kur bëni një sallatë, ju mund t'i shtoni asaj salcën, djathin ose vajin dhe uthullën. Shumë njerëz në majtë të veprave të tyre të mira shtojnë si një salcë edhe besimin. Miqtë mi, ky nuk është as pak besim. Le të shohim përkufizimin e besimit që na është dhënë këtu në shkrim. Besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen. Më pëlqen shumë ajo çfarë ka thënë Dr. Oswald Sanders i misionit të brendshëm të Kinës, që tani quhet miqësia misionare e jashtme. Për besimin, ai tha: besimi aftëson shpirtin që beson ta shikojë të ardhmen si të tashme dhe të padukshmen si të dukshme. Kjo është e mirë. Besimi është siguria e gjërave që shpresohen. Një përkthim tjetër thotë: besimi është substanca e gjërave që shpreson. Fjala greke për substancë është hypostasis. Ky është një term shkencëtor, e kundërta e hipotezës apo teorisë. Është ajo që mbështetet mbi fakte. Në kimi do të ishte ajo lëndë që qëndronte në fund të një provze pasi keni bërë një eksperiment. Kur unë isha në shkollë, në orën e kimisë mësuesi do të jepte gjithsecilit prej nesh nga një provës dhe do të na kërkonte të gjenim se çfarë kishte në të. Unë do të merja pak nga lënda që ishte në provës dhe do ta shtoja tek një apo dy kimikate të tjera. Pastaj do ta ngroja për të zbuluar se çfarë ishte në provës. Një ditë unë pothuajse hodha në erë laboratorin me eksperimentin tim sepse në provës ishte hedhur diçka që nuk duhet të ishte atje. Shumë njerëz sot mendojnë se ambienti rrethues luan një rol të madh në ndryshimin e njerëzve. Ata thonë se nëse mund të bëjmë një ambient rrethues të këndshëm, atëherë çdo person do të ishte ashtu siç duhet. Nëse do të mund të çliroheshim prej lagjeve të varfra dhe t'i vendosim njerëzit në shtëpi të bukura, atëherë edhe njerëzit do të ishin më të mirë. Por jo, gjithmonë funksionon kështu. Këta dy djem, Abeli dhe Kaini, patën të njëjtin ambient rrethues. Të dy djemt jetonin në të njëjtën shtëpi. Zanafila 4 dhe vargu i 3 vazhdon duke thënë: me kalimin e kohës, Kaini i bëri një ofertë frutash të tokës Zotit. Me kalimin e kohës do të thotë në fund të ditëve. U mendoj se ajo do të ketë qenë dita e sabatit. Sepse këta djemi përkisnin krijimin të parë, krijimin të vjetër. Ata erdhën në një kohë të caktuar. Kaini ofroi. Kjo shprehje ka në vetvete mendimin se ajo sakrificë u ofrua në një vend të caktuar. Por Abeli i ofroi edhe ai të paralindurit e kopesë së tij dhe yndyrën e tyre. Dhe Zoti e çmoi Abelin dhe dhuratën e tij, por nuk çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Dhe kështu Kaini u pezmatua shumë dhe fytyra e tij mori një pamje të dëshpëruar. Cili ishte ndryshimi midis dy ofertave? A nuk erdhën të dy ata në bindje tek Zoti? Jo. Në fakt, nuk ndodhi kështu. Siç e shihni, Zoti u kishte zbuluar atyre se ata duhet të sillin një sakrificë, një qengj, dhe qengji i vogël i referoi Krishtit. Dikush mund të debatojë dhe të thotë se Zanafila nuk e thot këtë. Por Hebrej kapitulli 11 e thot: me anë të besimit, Abeli i ofroi Perëndis flijim më të mirë nga ai i Kainit. Si vale bëri ai këtë? Ai erdhi me anë të besimit. Çfarë është besimi? Le ta shohim edhe një herë. Romakët 10:17 thotë: Besimi pra vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi nga fjala e Perëndisë. Abeli kishte marrë një zbulesë nga Zoti, po kështu edhe Kaini. Ata ishin të dy në të njëjtën familje, por Kaini nuk e mori parasysh atë. Kështu që ofroi atë çfarë donte të ofronte, frutat e tokës që ai kishte prodhuar. Me fjalë të tjera, këtu jepet njeriu i parë që i ofroi Zotit veprat e tij. Shumë njerëz sot i afrohen Zotit në të njëjtën mënyrë. Ata vinë tek Zoti me anë të veprave të tyre. Kaini solli ato që kishte prodhuar vet. Por Abeli solli një qenj dhe e theri atë. Nëse do të kishit qenë atje, mund ta kishit pyetur Abelin: Vëlla Abel, pse po sjell një qenj? Ai do t'ju ishte përgjigjur: Zoti e ka urdhëruar këtë. A mendon se qenji i vogël do të largojë mëkatet e tua? Sigurisht që jo, do të kishte thënë Abeli. Un thjesht thash që Zoti na ka urdhëruar të sjellim një qenj. Ai ka thënë nënës time se në linjën e saj do të vi dikush që do të jetë një shpëtimtar. Dhe ai person është personi të cilit i referohet ky qenj i vogël. Un po vi me anë të besimit duke pritur kohën kur do të vi çliruesi dhe shpëtimtari. Që në fillim Perëndia e bëri mjaft të qartë se pa derdhje gjaku nuk ka shlyerje të mëkateve. Ne shkojmë tek Perëndia mbi bazën që jemi mëkatar dhe për mëkatin ton duhet paguar një dënim. Kjo është arsyeja pse duhej therrur një qenj i vogël. Ai qenj i vogël nuk mund të hiqte mëkatet, por pasqyronte ardhjen e Krishtit, i cili është qenji i Perëndisë që heq tutje mëkatin e botës. Ajo ofertë atëherë bëhej me besim. Oferta e Abelit i referohej Krishtit dhe i erdhi me anë të besimit. Kjo është rruga e shpëtimit. Miqtë mi, Perëndia e tha këtë gjë fare qartë që në fillim. Sot, edhe pse një njeri mund të jetë një huaj, një shtektar, apo një imar, ai nuk duhet të gabojë në këtë pikë. Perëndia na ka thënë shumë qartë: Krishti është rruga për tek Ati. Perëndia dha Krishtin që të vdesë për mëkatet tona. Të dashur miq, këtu kemi përfunduar dhe studimin për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në kapitullin e 11 nga libri i Hebrejve do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.